kuram nav iesākuma, tu, kas vienmēr esi bijis, mēs pielūdzam un slavējam tevi. Mēs paaugstinam tavu visvarano vārdu, tavu spēcīgo vārdu. Tu teici un viss tapa, tu teici un viss radās. Kungs, un mēs pateicamies, Dievs, ka tu runā savus vārdus mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, un tās pārveidojās. Tu dari tās ar pilnīgi jaunām. Un, kungs, mēs pateicamies, Dievs, ka tu dari mūs par savu gaismu, par savu spēku, par savu ugunsliesmām, kurus tu izsūti tumšajā pasaulē, kurus tu izsūti mūsu apkārtnē pie tiem, kas tevi nepazīst. O, Dievs, mēs slavējam par tavu garu, kas ir mūsos, kas deg mūsos, kas nerimstās mūsos un kas ceļās tavā spēkā. Un ka tavu gaismu spīd. Un ka tavu gaismu spīd tā, ka to ik viens var ieraudzīt. Un ka ik viens var satert tavu roku. Jo tu esi Dievs, kas glābi. Tu esi Dievs, kas atbrīvo. Mēs slavējam tevi. Mēs slavējam tevi. Mēs slavējam tevi, Kungs. Mēs slavējam tevi.
Thank you.
tiešām Tev pielūdzam no visas savas sirds. Tu esi mūsu tētiņš, Tu esi mūsu radītājs. Un Tu esi tas, kas esi mūsu izglābs. Tu esi tas, kas mums esi devis jaunu dzīvi. Un mēs pateicamies Tev, mīļais Kungs Jēzu, ka tik ļoti Tu esi mīlējis savu Tēvu, mūsu Tēvu, un tik ļoti Tu esi mīlējis mūsu, ka Tu esi nācis virs zemes, paciets kaunu, paciets negodu, paciets izsmieklu, sitiens, nodevību un atdevis savu dzīvi par mums, lai mums būtu pieeja pie Tēva, lai mēs varētu būt atpakaļ Dieva ģimenē, lai mēs nebūtu bāriņi, kas klīst apkārt. Tik ļoti Tu esi mūsu mīlējis, ka Tu esi nācis un nodevies par mums, par mani, par ikvienu, kas ir šajā vietā. Samaksājis ar savām dārgajām asinīm, lai neviens no mums nepazust. Mēs paaugstinām Tavu svēto vārdu, Kungs Jēzu. Tikai Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Tikai Tu vienīgais. Un mēs pielūdzam Tev, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi. Saule zūd, visa debes raud, pasaules glābējs par mums cieš. Pie krusta nāvē viņš sevi atdevā par mums, viss grēka smagums nu ir uzkrauts tā.
Stop! tam bija zeme.
Tagad var bļaut!